sango na vewa.
Mbote na baibanso bojuli baku ya kolanda sango lokota ya Lingala na vewa. The Voice of America wuta Washington na Edi Isango. Cash, cap pour le changement, il y a président Félix Tshisekedi na FCC, Front commun pour le Congo, il y a Mokonzi ya Kala, Joseph Kabila, Batie Manzaka, Naboyo Kani, il y a gouvernement, et qu'on a la gouvernement, il y a Bato, Tuku Motoba, na Mitano, Tuku Minei, pour na FCC, pe Tuku Mibale, na Misato, pour na Cash, Nini Etikaliko Salima, VOA Lingala, et tout na ki éditeur, il y a Prospérité, Marcel Ngoy.
Avec prévision, là, il y a Zunini, la Kati, il y a Bokonzo, il y a Kosala. Il y a un gros besoin de la Koroa, il y a un salut local à Banek. Il y a un protocole d'accord où il y a des détails. On a des détails, on a premier ministre Sylvestre Ilunga Mukamba, il y a un accord de Mugindo, à 5 dans la délégation, il y a un combien de vie. Pour attaquer le gouvernement, il faut battre l'équilibre. Équilibre, on a un Kango, équilibre, il y a représentativité régionale, région stratégique, géopolitique. Donc, il y a un gouvernement où il y a un Kosala. Il y a un bâtiment, il y a un bon, il y a un effort, est-ce que Il y a premier ministre Sylvestre Ilunga.
Et lingi koloba ke kozwana nu mwa mikolo.
Et kozwana mikolo ko?
Bakambi ya la muka bazali kokutana na Lumumbashi na Okatanga na Butambusi ya Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Adolphe Mozito bazali kuna pe mama Eve bazali bande azali ko lakisa elongi ya Jean-Pierre Bemba oyo asengeli esengeli azwa Butambusami ya Lingombaliye na sima na Valmabila yebisa biso yo ozali na residence ya Moïse Katumbi esika wapi bokutani boye bozali ko salima nini ezali koleka kuna
baza nanu na réunion de baza na huis clos donc bazo bimate bazo kotate ba biso ba journaliste toza libanda mais ata bato mosusu ya lamuka ba mosusu baza libanda eza ba presidium ya lamuka baza na kati eza pa résidence ya Moïse Katumbi avenue Panda nanu tozo zela communiqué final na programme eza presidium ba kozwama na Jean-Pierre Bemba représenté par F Bazaïba peut-être communiqué kozala point de presse après dîner disonyo awa tozala kozela parce que bazana kati eza week
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbuji Mayi.
Awa na Washington bilengi kama sambo ba ponami na mboka iso izwami na se ya Sahara na kontinent ya Afrika nde ba kutani na bakambi ya bulamatari ya États-Unis na société civile pe na ba leader ya département d'État ezali po bo kutani to forum eyebani na kombo ya Yali ekosalema ezali kosalema banda lobby kino le 31 juillet tokopesa bino sango na Bozindo na edition na biso ekoya na sima ya Ngonga mi bale masano police e pandi lelo na kobetaka gaz lacrymogène baike ya bato ba tambola kipona kosenga bolongwi ya Constant Omari Bo Mokambi ya FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association abasepelite na ndenge Leopard e komaki na sukate na phase finale ya Kana oyo esila kikoleka ba Leopard ya basketball oyo balongwa ki edition ya yambo ya Afrokan mumekano ya basani ya basketball ya Afrika ba koma ki lobi loleki kouta na Bamako esika wapi balonga ki final na liboso na Kenya 82 na 61 zokande ba Leopard ya basinde ba kozala na groupe C na phase finale ya Afro basket selon tirage au sort oyo salami suka na sango na biso tukutani si Mangonga Mibale mili susu na Facebook pe na site internet na biso ezalaki Edi Kisango.